Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7 marți, 17 martie în calendar.
La microfonul Europei Libere sunt Deana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Timpul probabil mai întâi după o noapte sub pragul de îngheț, pretutindeni, ziua se anunță plină de prospețime și frumusețe, îndemnul însă este să urmărim pe cât este posibil de la geam, de acasă.
În sud, maxima va fi de 13 grade, în nord se va încălzi până la 9 grade, iar pentru zona de centru, prognoza este de 12 Celsius.
Guvernul a decis aseară să propună Parlamentului instituirea stării de urgență în Republica Moldova pentru 30 de zile în legătură cu răspândirea noului coronavirus COVID-19. Ce presupune acest regim și în ce mod se va schimba modul de viață al cetățenilor? Răspunsuri peste câteva minute în convorbirea cu avocatul Vadim Vieru de la Asociația Promolex.
În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi suntem pe aceeași undă cu colegul nostru care meditează despre responsabilitate civică pe timp de pandemie.
Am fost descumpănit și de cetățeana venită din Italia care se plimba prin Glodeni și pe care poliția a dus-o cu forța în Chișinău pentru a da testul. Oameni buni, dacă facem așa ceva în continuare, COVID-19 nu mai dispare în vecii vecilor.
Realitatea epidemică, surprinsă de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov, astăzi despre fraudele fiscale din Bulgaria, care sărăcesc bugetul de stat cu milioane de euro.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, pregătit de la Praga de Mircea Țicudean.
Bună dimineața! Republica Moldova ar urma să intre în stare de urgență pentru 30 de zile, în rând cu multe alte țări europene confruntate cu creșterea numărului de cazuri de infectare cu coronavirusul de tip nou. Starea de urgență a fost propusă de președintele Igor Dodon, fiind apoi cerută și de guvern. Atât șeful statului cât și premierul Ionchicu au spus că ea este necesară pentru un răspuns mai rapid și mai eficient la amenințarea epidemiei. Odată aprobată de Parlament și intrată în vigoare, starea de urgență implică restrângerea unor drepturi în frunte cu acela la liberă întrunire, dând puteri mai mari structurilor de aplicare a legii. Impunerea stării de urgență vine la scurt timp după ce polițiștii au început să aplice luni primele amenzi pentru nerespectarea măsurilor luate pentru combaterea epidemiei. Guvernul nu sistează transportul public, dar cere instituțiilor de stat să cheme la muncă doar minimul necesar de angajați, informează Agora.md cu trimitere la ședința executivului de luni seară, dedicată măsurilor speciale contra răspândirii epidemiei de coronavirus. Pe parcursul următoarelor ore să întreprindeți măsuri ca doar strictul necesar de personal să fie la serviciu, a spus premierul Ionchicu. El a mai recomandat șefilor de instituții să organizeze activitatea în așa fel încât transportul în comun să fie cât mai puțin aglomerat. Astăzi ar urma să fie externată din Spitalul Toma Ciorbă din capitală o persoană despre care autoritățile medicale moldovene spun că a fost tratată după ce s-a îmbolnăvit de coronavirus. Două teste au arătat că este complet vindecată. Este o persoană care a făcut autotratament la domiciliu, deși a fost recomandat tratamentul specializat. În rezultat, starea de sănătate s-a agravat. Astfel, ea a ajuns la Spitalul Toma Ciorbă. Ne bucurăm că am reușit să o tratăm, a declarat ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu, citată de site-ul agora.md. Rusia își va închide granițele până la 1 mai ca să prevină extinderea epidemiei de coronavirus de tip nou. Măsura a fost anunțată luni și va intra în vigoare miercuri. Până acum, Rusia a înregistrat 96 de cazuri de infectare și niciun deces. Tot ieri, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat noi măsuri de prevenție, inclusiv interzicerea adunărilor mai mari de 50 de persoane până pe data de 10 aprilie. Au fost închise în capitala rusă școlile și universitățile de la 21 martie până la 12 aprilie. Primarul Sobianin a cerut mai ales oamenilor în vârstă să stea acasă. Începând din 17 martie, Rusia suspendă legăturile feroviare cu Moldova, Letonia și Ucraina. Presa italiană citează mai multe oficialități și experți din peninsula Apenină cu declarația că epidemia de coronavirus ar fi atins sau este pe cale să atingă punctul culminant, cel puțin în regiunile nordice, cele mai grav afectate. Comisarul de stat pentru urgențe, Angelo Borelli, citat de ziarul La Repubblica, a spus luni că Italia vede lumina de la capătul tunelului. Decesele noi înregistrate luni în Italia, țara europeană cea mai afectată de epidemie, au fost 349, adică adică cu 19 mai puține decât în ziua precedentă. Avertizând că lipsesc unele date și că este doar precaut optimist, Borelli a mai spus că tendința este de scădere, inclusiv în Lombardia. Numărul total de decese înregistrate în Italia de la începutul epidemiei era luni de 2158. Statul american Ohio a anulat alegerile primare democrate dinaintea alegerilor prezidențiale de la toamnă, dar urnele de vot urmau să se deschidă astăzi în alte trei state, Arizona, Florida și Illinois. Directoarea Autorității de Sănătate din Ohio, Amy Acton, este citată de AP cu declarația că ar fi inacceptabilă expunerea alegătorilor la pericolul infectării prin deplasarea la vot. Omologii ei din celelalte trei state au declarat însă că pericolul nu este suficient de acut ca să justifice anularea alegerilor. În cursa pentru nominalizare din partea democraților se mai află acum fostul vicepreședinte american Joe Biden și senatorul Bernie Sanders. România a spus că va continua să condiționeze strict asistența pentru Republica Moldova de progresele ei în direcția integrării europene și pe calea reformelor. Într-o reacție la formarea luni la Chișinău a Coaliției Social-Democrate, Ministerul de Externe al României a spus într-un comunicat de presă că îndoierile în privința angajamentului autentic din partea autorităților de la Chișinău în sensul reformelor necesare se mențin și în actuala conjunctură. UEFA urmează să decidă astăzi amânarea cu până la un an a campionatului european de fotbal Euro 2020 pe fondul pandemiei de coronavirus. Toate marile ligi de fotbal europene au fost deja suspendate, iar diriguitorii europeni ai acestui sport urmează să decidă și soarta competițiilor de club, Liga Campionilor și Liga Europa.
Au fost știrile acestei dimineți, redactate și prezentate de Mircea Țicudean. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo, selecția de documentare, pur și simplu, realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțâr și Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu avocatul Vadim Vieru de la Asociația Promolex. Domnule Vieru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Vieru. Așadar, guvernul a decis ieri să propună Parlamentului să instituie starea de urgență în legătură cu propagarea alarmantă a noului coronavirus COVID-19. Vă mulțumim că ați acceptat să lămurim pentru cei care ne urmăresc cele mai importante aspecte ale acestui regim și modul în care acesta se va răsfrânge asupra vieții de zi cu zi a fiecărui cetățean. Pentru început, înțelegem că legislativul ar urma să adopte cât mai rapid o hotărâre în acest sens. Există reglementări care să stabilească termenul în care Parlamentul ar urma să decidă după ce a fost remisă hotărârea de guvern?
Exact. Dacă să interpretăm legea 2004 și anume legea prin regimul stării de urgență de asediu și de război, Parlamentul ar trebui să decidă asupra acestei stări de urgență imediat cum recepționează hotărârea guvernului. Deci azi...
Deci ar putea să fie chiar astăzi.
Da, deci azi ar trebui să decidă și să aprobe hotărârea de Parlament prin care se instituie această stare de urgență.
Da, regimul stării de urgență este reglementat, cum ați spus, de legea 212 din 2004, act în care starea de urgență este definită ca ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social și de menținerea ordinii publice, care se instituie provizoriu. Ce ați scoate în evidență din acest ansamblu? Ceva ce schimbă în mod obișnuit de viața
exact,
omului?
Cum și ați observat, legea distinge în mod special trei stări care sunt reglementate. Este vorba despre starea de urgență care ar urma să fie instituită astăzi prin această hotărâre de Parlament. Asediu și de război. Deci asediu și război, evident, că se exclude și sper că niciodată nu vom avea astfel de situații. Dar în contextul stării de urgență, articolul 20 prevede mai multe măsuri care ar putea să fie aplicate și care cred că se vor regăsi în această hotărâre de Parlament. În primul rând este vorba de instituirea unui regim special de intrare și ieșire în țară. Observăm că deja legătura aero și este deja instituit un regim la frontieră, probabil el va fi restricționat și va fi și mai dur. Dispunerea raționalizării consumului de alimente și de alte produse de strict necesitate, nu cred că este cazul, dar totuși vom vedea ce va face guvernul în acest sens. introduce regimul de carantină și luarea altor măsuri sanitare antiepidemice obligatorii. Deja regimul de carantină, de principiu, a fost introdus, dar probabil prin starea de urgență vor fi întreprinse măsuri mai extinse și va fi posibil de mobilizat resurse mai mari ale guvernului pentru a face față pandemiei. Regim special de lucru pentru agenții economici și instituții publice, în mod special având în vedere situația care este la moment și necesitatea strictă de a limita această interacțiune între oameni, probabil este o măsură care este justificată în contextul unei stări de urgență și alte situații, cum ar fi inclusiv interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepția cazurilor prevăzute de alte acte normative. Deci în acest caz este vorba în mod special despre interzicerea demisiei angajaților din domeniul medical, care trebuie să fac față și sunt obligați cumva să fac față, pentru ceea ce le mulțumim foarte mult pentru efortul care îl depun în lupta cu această pandemie.
Domnule Vieru, cum ați menționat, legea prevede mai multe măsuri ce pot fi luate în general pe durata stării de urgență, însă bănuiesc că nu toate ar urma să fie luate în mod obligatoriu. Logic ar trebui avut în vedere doar măsurile necesare în combaterea răspândirii noului virus. Cum se pot asigura cetățenii că nu se va face exces de zel, că autoritățile se vor limita doar la măsurile necesare?
De principiu, starea de urgență prevede și restrângerea unor exerciții și drepturi și libertăți. Legea inclusiv prevede, chiar dacă a fost adoptată în 2004, legea prevede că aceste măsuri de restricție ale drepturilor și libertăților nu trebuie să fie disproporționate și să afecteze mult drepturile cetățenilor. Respectiv, în cazul de urgență ar trebui să fie aplicate doar acele limitări care sunt necesare și justificate într-o societate democratică. Eu cred și sper că autoritățile nu vor face abuz și vor aplica doar cele măsuri necesare, dar totuși interpretarea căror măsuri este necesară, cred că trebuie să fie consultată cu experți în domeniu, în mod special experți medicali. Și în cazul de față cu expertul Organizației Mondiale a Sănătății.
Dar cine stabilește dacă este cazul să se aplice, să se restrângă o libertate sau un drept?
Este vorba despre Comisia Guvernamentală.
Cine stabilește limitele? Comisia Guvernamentală.
Comisia Guvernamentală care, după cum a observat anterior, deja are ședințe zilnice pe acest subiect, prezintă informații. Ei decid, dar iarăși aceste decizii nu ar trebui să afecteze substanțial drepturile și cetățenilor, drepturile și libertățile cetățenilor, doar dacă ei sunt justificate.
Legea respectivă este din 2004, aproape 16 ani în urmă, valabilă sub toate aspectele acum, după atâtea schimbări în societate?
Este, de principiu, eu cred că toate reglementările care sunt în la moment chiar dacă a fost în 2004, prezintă o bază juridică suficientă ca să instituie starea de urgență și să faci față situației. Toate acestea am observat că ieri în guvern, ministrul justiției a propus anumite modificări la această lege. Unele, de principiu, ar putea cumva să fie justificate, cum ar fi scoaterea interdicției de a adopta acte normative și legi organice.
Dar chiar vroiam să vă întrebăm, de ce aveți vreo explicație, de ce a decis guvernarea, de ce se propune amendarea legii?
Probabil că în această perioadă să nu fie paralizat cumva activitatea Parlamentului sau Guvernului.
Nu, înțeleg, vă întrebam de celălalt amendament care presupune posibilitatea desfășurării alegerilor.
Da, acest amendament nu mi-l pot explica, mai ales în contextul pandemiei care este legată de această stare de urgență, ori, după cum am observat la Crâncești, organizarea oricăror alegeri suportă un risc. Și acest risc a fost accentuat de către ministra doamna Dombrăveanu ieri în ședința guvernului. Și nu cred, nu știu care este urgența ca în termen de 30 zile cât este programat și numit această stare de urgență, să fie organizate aceste alegeri locale sau referendum local. Deci este o măsură probabil sau o modificare nejustificată și poate probabil o să îndrăznesc să spun că este criticabilă și sub aspectul constituționalității. Dar o să vedem ce să urmeze și dacă va fi această acceptare votată de Parlament.
Domnule Vihero, cine devine decidentul numărul 1 odată cu instituirea stării de urgență? Cui, cu alte cuvinte, aparține ultimul cuvânt în luarea deciziilor?
Este vorba despre comisia guvernamentală creată în acest caz.
Este de prevăzut că în perioada respectivă vor fi deschise dosare penale de persoanelor care nu se vor conforma sau vor sfida restricțiile impuse. Cum se va înfăptui justiția în perioada stării de justiție? Am văzut că este o prevedere care, potrivit căreia urmărirea penală trebuie să fie încheiată în termen de cel mult o lună de la data pornirii procesului de urmărire.
Exact. Este vorba despre capitolul 6 din această lege. Se stabilesc termeni specifici pentru efectuarea urmăririi penale, de exemplu, o lună, după cum ați menționat, pentru judecarea cauzelor penale 7 zile. De principiu, urmează să fie interpretată în context această prevedere și probabil nu cred că ar fi justificat ca să fie aplicate la toate tipurile de cauze penale și cauzele care s-au judecate, ori inclusiv acest proces de judecare a cauzelor prezintă riscuri în contextul pandemiei, ori, după cum am observat cel puțin în Chișinău și alte instanțe din Republica Moldova, acest proces de judecare a cauzelor a fost instituit un regim special prin hotărârea președinților instanțelor de judecat, în sensul în care se judecă doar cauzele urgente care nu suferă amânare, în rest cauzele sunt amânate pentru o altă dată potrivit agendei judecătorilor. Respectiv, dacă se face referire la aceste prevederi care au fost instituite, probabil legiuitorul a avut în vedere la acel moment cauzele care sunt legate nemijlocit de această situație de urgență. De exemplu, cauzele care se referă la încălcarea regimului epidemiologic sau cazurile care se referă la alte situații specifice.
Există, domnule Vihero, vreo responsabilitate a autorităților pentru tergiversarea din vari motive, inclusiv de oportunitate politică, a instituirii stării de urgență, cum se pare că s-a întâmplat potrivit mai multor critici?
Eu cred că răspunderea juridică la această etapă puțin probabil că este, dar că răspundere politică cu siguranță. Și răspunderea politică o are cetățeanul atunci când are instrumentul de vot. Și deja cel puțin o să observăm cum va evolua situația în Franceștie.
În perioada stării de urgență, comisia respectivă coordonează activitatea mijloacelor de informare în masă privind informarea populației și așa mai departe. Am citat aici. Poate ridica problema această prevedere, de exemplu, față de instituțiile media care ar dezvălui eventuale neajunsuri sau chiar abuzuri ale autorităților în această perioadă?
Teoretic n-ar trebui să ridice odată ce este vorba despre libertatea mass media și odată ce mass media prezintă informații veridice și ridică anumite probleme și deficiențe. Probabil aici statul ar putea să intervină în situațiile de fake news, știri false, care observăm că apar destul de des în ultimul timp, prin contextul pandemiei și nu este doar cazul Republicii Moldova. Aici cred că guvernul este obligat să identifice sursele de fake news, dar care cu siguranță nu vin din mass media, vin din mediul extern. Dar cel puțin pentru contextul în care mass media critică anumite situații, orice intervenție a guvernului va fi disproporțională și evident ilegală.
Domnule Vihero, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, am discutat cu avocatul Vadim Vihero de la Asociația Promolex. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibre.org.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și de Ana Răileanu. Revenim cu o scurtă revista presei peste câteva minute. Până atunci însă Mircea Țicudean ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Republica Moldova ar urma să intre în stare de urgență pentru 30 de zile, în rând cu multe alte țări europene confruntate cu creșterea numărului de cazuri de infectare cu coronavirus. Starea de urgență a fost propusă de președintele Igor Dodon, fiind apoi cerută și de guvern. Atât șeful statului, cât și premierul Ion Chicu au spus că este necesară pentru un răspuns mai rapid și mai eficient la amenințarea epidemiei. Odată aprobată de Parlament și intrată în vigoare, starea de urgență implică restrângerea unor drepturi în frunte cu acela la liberă întrunire. Guvernul nu va asista transportul public, dar cere instituțiilor de stat să cheme la muncă doar minimul necesar de angajați, a informat Agora.md cu trimiterea la ședința executivului de luni seară, dedicată măsurilor speciale contra răspândirii epidemiei de coronavirus. Pe parcursul următoarelor ore să întreprindeți măsuri ca doar strictul necesar de personal să fie la serviciu, a spus premierul Ion Chicu. Federația Rusă își va închide granițele până la 1 mai ca să prevină extinderea epidemiei de coronavirus de tip nou. Măsura a fost anunțată luni și va intra în vigoare miercuri. Până acum, Rusia a înregistrat 96 de cazuri de infectare, dar niciun deces. Tot ieri, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat noi măsuri de prevenție, inclusiv interzicerea adunărilor mai mari de 50 de persoane până la 10 aprilie. Au fost închise în capitala rusă școlile și universitățile de la 21 martie până la 12 aprilie. Statul american Ohio a anunțat alegerile primare democrate dinaintea alegerilor prezidențiale de la toamnă, dar urnele de votare urmau să se deschidă totuși în alte trei state, Arizona, Florida, Illinois. Directoarea Autorității de Sănătate din Ohio, Amy Acton, este citată de AP cu declarația că este inacceptabilă expunerea alegătorilor la pericolul infectării prin deplasarea la urne. Omologii din alte trei state au declarat însă că pericolul nu este suficient de acut ca să justifice anularea.
Au fost știrile dimineții pe scurt cu Mircea Cicudean. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presei. Trei fii risipitori revin la curtea lui Dodon, titrează portalul deschide.md, menționând că Igor Dodon își întoarce la președinție trei consilieri care timp de 4 luni s-au aflat în funcții de miniștri în guvernul Chicu. Astfel, Dodon i-a numit în funcții de consilier pe Corneliu Popovici în domeniul educației, Aureliu Ciocoi în domeniul politicii externe și pe Victor Gaiciuc în domeniul apărării și securității naționale. Decretul a fost semnat luni 16 martie, chiar în ziua în care a fost anunțată oficializarea alianței PSRM-PD, iar noi, deținători ai celor 5 fotolii de membri ai guvernului care au revenit Partidului Democrat, au și depus jurământul. Directorul Agenției de Știri PN, Valeriu Vasilică, face o primă și foarte succintă analiză aritmetică a alegerilor din Hâncești, pornind de la diferența de 985 de voturi între candidații de pe primul și al doilea loc, Ștefan Gațcan și Olesea Stamati. Jurnalistul constată că în alte circumstanțe politice ordinea putea fi un pic alta. Locul întâi, candidatul PAS, plus voturile lui Grigore Kobzac, candidatul independent, și plus voturile lui Dorin Chirtoacă, candidatul blocului electoral Unirea, în total ar da peste 6.000 de voturi. Deci cu o diferență ce putea fi de 1.153 de voturi în favoarea unui candidat al opoziției. Și o concluzie între întrebarea: ghiciți cine va câștiga alegerile prezidențiale ordinare și alegerile parlamentare anticipate eventuale? Se întreabă Valeriu Vasilică. Și portalul mediaazi.md scrie că Ștefan Gațcan, care a ieșit învingător la alegerile parlamentare noi din municipiul Hâncești din partea PSRM, a avut cele mai mari cheltuiele la capitolul publicitate în comparație cu ceilalți candidați, arată rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală. Pe locul 2 la acest capitol s-a clasat candidatul partidului Șor, Vitalie Balinski, care a fost într-un final exclus din cursă. Candidata PAS, Olesea Stamate, nu a avut cheltuieli pentru publicitate, iar Grigore Kobzac nu a plătit niciun leu pentru reclamă potrivit datelor CEC. În total, Ștefan Gațcan a cheltuit în această campanie electorală circa 362.000 de lei, din care aproape 265.000 i-a alocat pentru publicitate. Cum ziceam, cea mai mare sumă cheltuită în acest scop comparativ cu restul candidaților. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aud la o stație de troleibus cum un tânăr spune unei tinere următoarele. Două femei din satul meu au spus că nu vor să moară în Italia și pe lubomu vin în Moldova. E o propoziție care poate fi interpretată în diferite feluri. Mie mi s-a întipărit în creier acest pe lubomu, care mi se pare periculos totuși. Poți să vii în Moldova și trebuie să vii, dar nu pe lubomu, deoarece poți aduce un pericol cu tine. Cel mai mare pericol al nostru e acum irresponsabilitatea atât a oamenilor cât și a autorităților. Dacă nu adoptăm un comportament responsabil, coerent, se duce totul pe apa sâmbetei. Am lărgit ochii de mirare când am auzit că o femeie care se presupunea că e infectată a fugit cu copilul ei din spitalul Toma Ciorbă, înainte să îi se ia analizele. A fugit tocmai la sângerei. Păi normal asta. Și dacă ar fi fost pe bune infectată, cum poți să faci așa ceva și să pui în pericol viețile altor oameni? Am fost descumpănit și de cetățeana venită din Italia care se plimba prin Glodeni și pe care poliția a dus-o cu forța în Chișinău pentru a da testul. Oameni buni, dacă facem așa ceva în continuare, COVID-19 nu mai dispare în vecii vecilor. Concetățenii noștri care vin din Italia și din alte părți trebuie în mod obligatoriu să se autoizoleze o vreme, să dea analize dacă sunt semne că sunt bolnavi, nu să se plimbe pe străzi și să intre în magazine. Sper să nu fie așa, dar mă tem că comportamentul irresponsabil și indiferența, valori cultivate cu brio în epoca tranziției, inclusiv de politicieni, ar putea să ne aducă pe buza prăpastiei. Atunci vorba unui cunoscut de-al meu, malo ne pokažeca.
Un audit al Curții de Conturi de la Sofia arată că Agenția de Stat a Veniturilor a propus stingerea unor taxe necolectate în sumă de peste 10 miliarde de lei. Detalii are Petio Petkov.
Valoarea sumelor ce urmează a fi prescrise reprezintă 50% din bugetul național. Curtea de Conturi a încercat să ascundă această informație și a scos de pe pagina de internet datele respective pe motiv că este vorba și de date personale. La cerere unor organizații non-guvernamentale și opoziției, în urma unor verificări au fost publicate din nou datele care nu conțin elemente personale. Până la 2016, Agenția Veniturilor a prescris taxe neplătite în valoare de 10 miliarde leva, peste 5 miliarde euro. La baza deciziei a stat un amendament la legea taxelor de stat, care a introdus prescrierea automată a datoriilor la stat mai vechi de 10 ani. La începutul anului 2017, datoriile către fisc se cifrează la aproape 30 de miliarde leva. 32% sunt considerate necolectabile, iar 53% greu colectabile. 54% din sumă totală reprezintă dobânzi. Cea mai mare parte din datorii sunt făcute de așa zise firme fantomă, transferate unor șomeri, persoane sărace sau decedate fără moștenitori. De fapt, în 92% din cazuri este vorba de fraude fiscale sau de așa zisul furt de TVA. În martie 2018, organizația civică Boeți Luptătorul a anunțat că numai TVA-ul necolectat depășește 16 miliarde leva, aproximativ 8 miliarde euro. Fiscul a refuzat să ofere informația suplimentară cerută de acest ONG, dar mai târziu a fost obligat printr-o hotărâre a Tribunalului Administrativ Vidin să răspundă întrebărilor. Directorul executiv al Agenției Veniturilor, doamna Gale Dimitrova, a declarat că în ultimii 3 ani, la o creștere a PIB-ului cu 18%, valoarea taxelor colectate a crescut cu 33%. Colectarea de TVA în 2017 este de 4 ori mai bună față de anul 2011. Introducerea unui nou sistem de verificare face imposibil transferul unor companii cu datorii la fisc. Fraudele fiscale reprezintă o problemă nu numai pentru Bulgaria, dar și pentru Uniunea Europeană. Pierderile în toate țările membre de pe urma acestora depășesc 150 de miliarde euro pe an. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune. Alexandru Canțir și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună și cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.